Krallık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tarifimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Azərbaycan sədr kimi Avropanın tarixinə necə düşdü? Belədir. Siyasi şərhçilər Azər Qasımlı, Yeganə Hacıyeva və Elman Nəsirov Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyinin son həftəsində onun sədrliyi dönəmini baxış keçirəcəklər. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Biz hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbird Pekində yayımlanan Ayrı TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız, siyasi şərhçilər Azər Qasımlı və Yeganə Hacıyeva studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Bir qədər sonra Elman Nəsirov da telefonla qatılacaq və öz fikirlərini o da bildirəcək. 6 aydır Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edir və bunun son həftəsini yaşayır. Həm Azərbaycan hakimiyyəti, həm də Azərbaycan cəmiyyəti. Necə keçdi bu 6 ay? Azər bəy, buyurun.
Şəxsən mənim yaddaşımda yalnız iki məqam qalıbdır bu 6 ay ərzində. Birinci məqam ilk növbədə İlham Əliyevin Avropa Parlamentindəki çıxışı yadda qalıbdır. Orada İlham Əliyev çox sərt danışdı, hətta dəfələrlə yəni bunu demişdi ki, biraz diplomatiya uyğun olmayan bir nitki vardı həmin demək ki, iclasda. Və əslində İlham Əliyevin o çıxışı müəyyən mənada bir siqnal idi ki, Azərbaycan bu 6 ay ərzində Avropa Şurasına və ümumiyyətlə Avropada hansısa proseslərə müsbət bir öz tövbəsini verməyəcək və həqiqətən də bu baş verdi və ikinci demək istədiyim məsələ bilavasitə insan haqları ilə bağlı olan məsələdir. Yəni bu 6 ay ərzində Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı çoxaldı ilk növbədə və bu da müəyyən mənada belə deyək də nəinki töhfə. Yəni hətta Avropanın ümumiyyətlə Avropa dəyərləri dediyimiz bir anlayış varsa, o anlayışa ilk növbədə insan haqları məsələsi daxildir. Və əfsuslar olsun ki, Azərbaycan nəinki daha yəni sədillikdən əvvəl həbsdə olan şəxsləri azadlığa buraxmadı. Hətta yeni yəni siyasi məhbuslar da yaratdı. Yalnız əsas olaraq bu iki məqamla şəxsən mənim yaddaşımda qaldı bu sədrlik. Amma bir məsələni də qeyd edeyim ki, əslində Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədri olmaq o qədər də böyük bir, mən hesab eləm ki, vəzifə deyir və Azərbaycan hakimiyyəti də çox gözəl bunu anlayırdı və ona görə, belə deyək də, barmaq arası bu vəzifəyə baxırdı və Azərbaycan üçün böyük bir dividentlər qazandıracaq bir vəzifə kimi, bir position kimi baxmırdı bu məsələyə. Bir məsələni də deyim ki, İlham Əliyev yadınızdadır bir neçə bundan əvvəl çıxış etmişdi və çıxışında bildirmişdir ki, Avropadan, Qərbdən və digər ölkələrdən onunla görüşən, Azərbaycana gələn və yaxud fərqli-fərqli demək, toplantılarda görüşən dövlət başçıları, hökumət başçıları heç bir zaman Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı Azərbaycana heç bir rahatlarını bildirməyibdir. Bunu bildirən yalnız beynəlxalq təşkilatlardır və İlham Əliyevin sözündən də elə çıxdı ki, beynəlxalq təşkilatların əsas missiyası, əsas işi tənqid etməkdir. Yəni onlar böyük siyasətdə və ümumiyyətlə siyasətdə demək olar ki, iştirak etmirlər. Ona görə yəni əvvəlcədən də Azərbaycanın bu vəzifəyə münasibəti o qədər də müsbət deyildi. Buna belə deyə də ölkəyə bir daha qeyd edeyim ki, böyük dividentlər gətirəcək bir vəzifə kimi, bir iş kimi baxmırdılar və sonuncu etibarilə də yəni Avropadan da və ilk növbədə elə Avropa Şurasının özündən ciddi tənqidlər eşitdik. Məhz bu sədrlər dövründə və yenə də bu tənqidlər ilk növbədə insan haqları ilə bağlı idi. Bir məsələni də mən qeyd edeyim. Ola bilsin bilavasitə bununla belə deyə də o qədər də aidiyyatı deyil. Amma hər halda Elmar Məmmədyarovun bir çıxışı var idi. Həmin çıxışda Elmar Məmmədyarov qeyd etdi ki, Azərbaycan bu 6 ay ərzində ilk növbədə korrupsiya qarşı mübarizə məsələsinə diqqət yetirəcək. Ondan sonra demək beynəlxalq idman yarışmalarında manipulyasiyalara qarşı Azərbaycan mədəniyyət tədbirlər görəcək və o cümlədən də bu məsələni belə deyə də populyarlaşdıracaq. Və digər məsələlər də var idi. Bax, mənim yadıma gəlir 2012-ci ildə Azərbaycan da, yəni London Yay Olimpiadasında iştirak edirdi və yadınızdadır o zaman Azərbaycanda bir, yəni BBC bir xəbər dərc etdi ki, demək, bir təşkilat, İsveçrədən səhv etmirəmsə təşkilat, boks federasiyası, beynəlxalq həm demək boks assosiasiyasına 10 milyon dollar pul demək onun hesabına köçürmüşdü və həmin o şirkətin sahiblərindən də biri kimi Kəmaləddin Heydərovun oğlu demək
adını unutduq.
Hə, Kəmaləddin Heydərovun oğlunun adı səslənirdi. İndi mən bilmirəm bu həqiqətən baş vermişdi və o, yəni 10 milyon dollar həqiqətən köçürülmüşdü. İndi sözüm ondadır ki, yəni belə bir problemlər var idi. Azərbaycan yaşamışdı və hətta bilirsiniz, yəni bu il ərzində Azərbaycan demək 500 min dollar cərimə ödədi. Demək, 18 Azərbaycan güləşçisi məhz dopinqlə bağlı, yəni dopinqdə tutmuşlar onları və Azərbaycan 500 min dollar cərimə ödədi. İndi sual olunur, bax bu 6 ay ərzində Azərbaycan istər 2012-ci ildə baş vermiş o boks yarışında baş vermiş o hadisə və yaxud da bu il elə baş vermiş bu 500 min cərimə faktiki olaraq ödədilər. Bunlarla bağlı Azərbaycan hansısa bir araşdırma apardı mı Azərbaycan hökuməti? kimler isə, istəyir boks federasiyasında olsun Azərbaycanın, istəyir güləş federasiyasında olsun, istəyir idman nazirliyi olsun, orada kimisə işindən azad etdilərmi? Və yaxud korrupsiya ilə bağlı Azərbaycan öz daxilində hansısa bir iş, əməli iş gördümü? Məsələn, hər yerdə deyirlər ki, biz korrupsiya qarşı mübarizə aparıq və bir daha qeyd edirəm ki, Elmar Məmmədyarov da dedi ki, Azərbaycan yəni bir sədr kimi bu məsələləri qaldıracaq, canlandıracaq bu məsələləri. Amma Azərbaycan öz daxilində həqiqətən də korrupsiya qarşı belə bir fakt varmı ki, o korrupsiya qarşı hansısa bir mübarizə apardı və kimlərsə hansısa nazirləri, şöbə müdürlərinin və s. və ilaxırlar kimlərsə demək məhkəməsi oldu və yaxud həbs elədilər. Biz yalnız bir məsələni görürük ki, bu 6 ay ərzində Azərbaycan Avropa Şurasının və ümumiyyətlə Avropa dəyərlərinə qarşı bir Azərbaycanda belə deyə də sərib yürüşü başlamışdı.
Yəqəni xan, buyurun.
Mən də salamlayıram dinləyicilərimizi və qonağımızı, sizə də təşəkkür edirəm dəvətə görə.
Buyurun.
Tamamilə Azərbaycanın razıyam bu fikirlərlə bağlı. Deməli, bu sədrlik dönəmi Azərbaycanda jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin və siyasi aktivistlərin total həbsi ilə davam etdi və əslində bu o səviyyədə baş verdi ki, Azərbaycanda dünyaca məşhur hüquq müdafiəçilərini çox gülməli, belə də geri ciddi maddələrlə həbs olması oldu. Bir verilişin demək olar redaksiya heyətini, redaktorunu, rejissorunun qardaşını və operatoru həbs olundu. Yəni, əslində total repressiyalarla davam etdi. Bu heç bir halda baxmayaraq ki, bu sədrlik dönəmi başlayanda Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşması ilə bağlı çox böyük gözləntilər var idi. İstər cəmiyyətdən, istər digər xaricdən. Hətta mən bunu xatırlayıram ki, yay aylarında bu məhz Azərbaycanda sədrlik dönəminin ilk aylarında idi. Azərbaycana ombudsman məhz bir ay insan haqları ayı elan etmişdi. Məhz o insan haqları ayı çərçivəsində görkəmli hüquq müdafiəçiləri həbs olunmuşdu və belə deyək, dırnaq arası əslində baxmayaraq onların inisiativi buydu ki, bu doğrudan insan haqları ayı olmalıdır, amma tamamilə tərsinə baş verdi. Amma mən bunun həmçinin fikirləşirəm ki, nəyə görə məhz son bir il insan haqlarından vəziyyət bu qədər total pisləşib. Həbslərlə hökumət daxili qorxutmağa çalışır və bu hansısa mənada insanları özünə senzura qoymağa məcbur edir. Həbs olunmuş hüquq müdafiəçiləri qeyri hökumət təşkilatlarından kənarda, həm də onlara yaxın qeyri hökumət təşkilatları nümayəndələri Azərbaycanı bu vəziyyətin pisləşməsindən istifadə edərək tərk ediblər, etdilər və bir neçə qeyri hökumət təşkilatları nümayəndələri var ki, hansılar ki, hal-hazırda onlardan bağlı məhz bu yaydan başlayan məhkəmə belə çəkişməsi baş verəcək. Mən sual bu bir il ərzində ən çox özümə verdiyim sual niyə görə məhz hökumət siyasi məhbus mövzusunu bu qədər aktual saxlamaq fikrindədir. Mənim fikrimcə hökumətə siyasi məhbuslar məhz spekulyasiya üçün lazımdır və bu həqiqətən də 2010-2011 Eurovision dövründə və 13-cü il və bu ildə həqiqətən bu siyahının və bu adların, ümumiyyətlə bu mövzunun spekulyasiya olmasını sübut etdi. Amma gəlin aynı bir fikirləşək ki, siyasi məhbus mövzusu müzakirə olunub və belə deyək bir formada həllini tapıb, ondan sonra hökumətlə tələb olunan və yaxud da danışıqlar üçün masaya qoyulacaq mövzu nə olacaqdır? Əlbəttə seçkilər. Hökumət siyasi məhbus mövzusunu aktiv saxlamaqla digər mövzulardan mövzuların müzakirə üçün masaya gəlməsinin qarşısını alır. Yəni, siz fikir verin, siyasi məhbuslardan biz artıq 2 ildə danışırıq, 3-cü ilə keçib. prezident seçkiləri keçdi, hansı formada keçdi hamımız şahid oldu. Hal-hazırda hiss olunmayacaq dərəcədə bələdiyyə seçkiləridir və bütün güclü siyasi qüvvələr hazırlar ki, yəni ölkə daxilində reallığa uyğun olaraq güclü adlandıraq belə deyək. Yəni bu reallıqda hansı qədər güclü olmaq mümkündürsə o qədər güclü olan qüvvələr siyasi qüvvələrdən söhbət gedir. Bələdiyyə seçkilərində demək olar ki, iştirak etmirlər və bir neçə partiya ancaq burada iştirak edir. Üzümüzə gələn il isə parlament seçkiləridir. Çox strateji bir seçkidir hökumət üçün və 2010-cu ilin biabırçı göstəricilərindən sonra niyə məhz biabırçı deyirəm? Çünki 2010-cu ildən sonra məhz istər beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunan Azərbaycan millətvəkilləri, istərsə də daxildə olan televiziyada çıxış edən və yaxud da daxili auditoriyada aktiv olan və seçki öncəsi, seçki ərəfəsi televiziyada çıxış edən debatlarda çıxış edən millət vəkillərinin keyfiyyət göstəricisi həddindən artıq aşağı olan keyfiyyət göstəricisi ilə parlamentin keyfiyyət göstəricisinə şübhə salındı və iddia olunan inkişaf, iddia olunan analogsuz belə elmdə inkişafla bu heç cür uyğun gəlmirdi. Bu kimi faktorları nəzərə alaraq və həmçinin 2013-cü ildən sonra seçkinin biraz daha fərqli olması üçün cüzi belə deyək azadlıqların olma ehtimalı olduğu üçün həmçinin də bunun üçün deyək yolların təmizlənməsi, nüfuz sahibi insanların həbs olunması və ümumiyyətlə monitoring edə biləcək bu seçkini insanların nəzarətdə olmayandan söhbət gedir. Onların yığışdırılması və bu kimi proseslər bu 6 ay ərzində aktiv oldu. Mənim fikrimcə bu 6 ay Avropa üçün tarixi bir dövr idi dırnaq arasında. Məncə Avropanın məhz bu Avropa Şurasının ikinci belə bir ev sahibliyi dövründə ki, hansı ki məhz Avropa dəyərlərinə bu qədər hayqırı yanaşan ikinci bir prezident olmadı. O yüzden mən hesab edirəm Azərbaycan və Avropa Şurası bu 6 ay ərzində ilkliyə dırnaq arasında əlbəttə ki imza atdılar və tənqidlər də əlbəttə bu dövrlərdə çox oldu. İlk dəfə Azərbaycanda pisləşən vəziyyətlə bağlı sanksiyalara çağırış oldu. Beynəlxalq təşkilatlardan və Avropa Amerika Dövlət Departamentindən bir neçə tənqidi bəyanatlar, çağırışlar, kimlərin azad olunması ilə bağlı. Məhz Avropa Parlamentindən çağırışlar və bu çağırışlara fikir verməyən ümumiyyətlə onları ignora qoyan bir hakimiyyətlər. Belə, vəziyyət bu idi.
Belə anladım ki, bu 6 ay ərzində Azərbaycan ancaq bir repressiya qurucusu kimi tarixə düşüb, yadda qalıb. Yəni, hər iki ekspertimiz bu insan haqlarının pozulmasını, hüquq müdafiəçilərinin həbsi, GHT-lərə olan baskıları xatırlatdınız, dediniz. Bəlkə Azərbaycan hökumətdən gedir söhbət. Belə düşünürmüş ki, bu 6 ay ərzində sədirlik bunları keçəndən sonra ya bunlara gözün üstə qaşın var deyən olmayacaq və bu fürsətdən istifadə etmək lazımdır, ya da ki, onlar dünyaya meydan oxumaq istəyirlər. İndi bunun hansını daha yaxın hesab edirsiniz bu siyasətə? Azərbaycandan başlayaq.
Mən hesab eləm ki, yəni daha əvvəl də dedim ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu vəzifəyə o qədər də ciddi yanaşmır, barmaq arası yanaşır və nəticədə də dəyərlərinə, yəni hücuma keçdi. Yəni buna görə belə deyək də Azərbaycan daha çox real siyasəti yəni həyata keçirdi. Daha belə deyək, yəni dünyada gedən və regionda gedən proseslər daha çox maraqlandırırdı mənə gəlir Azərbaycan hakimiyyətini və Ukraynada gedən hadisələrə uyğun olaraq davranırdı müəyyən mənada. İndi onların öz anlamında, yəni onların həyata keçirdiyi siyasət daha doğrudur. Biz onu yanlış hesab edirik və hesab edirik ki, sonuncu etibarilə həm Azərbaycanın özü, yəni bir dövlət olaraq və həm də Azərbaycanın hakimiyyəti də bundan hələ zərər çəkəcək irəlidə. İndi bilmirəm nə vaxt o baş verəcək, amma yaxın gələcəkdə mənə gəlir ki, bunun mənfi nəticələrini Azərbaycan və Azərbaycan iqtidarı görəcək. Amma o Azərbaycan hakimiyyətinin davranışı məhz o bir daha qeyd etmək istəyirəm, real politikdən irəli gələn bir davranış idi. Yəni, regionda və dünyada gedən proseslər və o proseslər nəyə gətirə bilər, bunları araşdırıb, bunları müəyyən mənada analiz edib, ona uyğun hərəkət edirlər. Yəni, bir daha demək istəyirəm ki, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində sədirliyin olması və yaxud olmaması mənə gəlir ki, Azərbaycan iqtidarının planlarına heç bir şəkildə təsir göstərmədi, nə müsbət, nə də mənfi. Çünki əvvəlcədən Azərbaycan hakimiyyətinin münasibət onlara belə də o qədər önəmli deyirdi. Çünki önəmli olsaydı, ən azı İlham Əliyev Avropa Parlamentində etdiyi çıxışı bir az başqa şəkildə, yəni o qədər agresiv etməzdi. Məsələn, BMT-nin hansı bir tədbirində İlham Əliyev gedib bu şəkildə danışa bilməz. Çünki həmin tədbirdə başqa insanlar iştirak edir. Aydındır da. Amma bu tədbirdə o danışa bilir.
Bəli.
Yəni indi
baş... Yəni rank söhbəti var.
Bəli, rank söhbəti var. Söz. Yəni həm rank söhbəti var, həm də rangdan əlavə ilk növbədə Avropa Şurasının dünya siyasətində və yaxud Avropa siyasətində söz sahibi olmaması anlayışı var Azərbaycan iqtidarında və müəyyən mənada
haqlıdır.
Və haqlıdır. Yəni real siyasət bugün bundan ibarətdir. Avropa Şurasının Avropa siyasətinə o qədər də ciddi təsiri yoxdur.
Gəlin indi bir qədər razılaşmayaq. Çünki anladıq nəyi nəzərdə tutursunuz, ABŞ-ı nəzərdə tutursunuz. Yəqin ki, yəni bütün mesajların oradan gəldiyini. Amma Barack Obama belə çıxışında Azərbaycanı hədələmişdi.
Mən tək ABŞ-ı nəzərdə tutmuram. Mən o cümlədən də Avropa Birliyinə daxil olan əsas ölkələri və onların dövlət başçılarını nəzərdə tuturam və onların siyasətini nəzərdə tuturam. Çünki onlar ara-sıra tənqid edir Azərbaycanı. Amma onların İlham Əli burada müəyyən mənədə doğru söyləyir. Onların heç birindən bugün Azərbaycanı ciddi şəkildə tənqid etdiyini biz görməmişik. Gəlin açıq danışaq, yəni reallıq bundan ibarətdir. Yaglın tənqid edə bilər, amma burası tənqid edir. Amma Fransa prezidenti gəldi Azərbaycana, tənqid etdi mi Azərbaycanı ciddi şəkildə? Dedi ki, müəyyən narahatçılıqlarımız var, buna bağlı İlham Əliyevlə biz danışdıq, Leyla Yunusla bağlı qeyd etdi. Amma o gedəndən sonra Leyla Yunusu həbs etdilər.
Və həmçinin də bu yaxınlarda onların müzakirəsi olmuşdu, hansında ki, Azərbaycan prezidenti bu məsələ ilə maraqlanacağını
bildirmişdi.
Amma bir məsələni də qeyd etməliyəm ki, yəni Azərbaycan iqtidarı hesab etməsin ki, istər İngiltərə olsun, Fransa olsun, Almaniya olsun və yaxud digər Avropa Birliyinə daxil olan böyük ölkələr olsun, onlar belə deyək də, dövlət başçılarının Azərbaycanda gedən proseslərdən xəbərləri yoxdur. Yəni, bunu fikirləşməsinlər bu şəkildə və bir məsələni də bilməlidirlər ki, sonuca etibarilə, yəni Avropa Şurası ilk qərar verən bir təşkilat olmasa da, yəni siyasi nöqtəyi nəzərdən, amma orada olan abu hava istər-istəməz Avropa Birliyinə də sızır. Və sonuca etibarilə, yəni Avropa Şurası və orada olan insanlar, deputatlar, siyasətçilər və sairələri Avropada belə deyək də, Azərbaycanla bağlı istər kütləvi informasiya vasitələrində Avropanın, istər belə deyək də, siyasi kuluarlarda Azərbaycanla bağlı mənfi imic yarada bilərlər. Və mənə elə gəlir ki, bu proses artıq başladı. Və bu prosesin sonucu da məhz belə deyək də, İlham Əliyevin gözləmədi və hətta bizim də müəyyən mənada bir çoxlarımızın gözləmədiyi halda irəlidə məhz dövlət başçılarının açıq şəkildə bu məsələni qaldırması və Azərbaycanı tənqid etməyə başlaması ilə bitə bilər. Necə ki, buna Obama etdi ilk növbədə.
Buyurun, İgən xanım.
Məhz belə deyək, BMT-dəki sizin qeyd etdiyiniz Barack Obama'nın çıxışında hansı ölkələrin kağıtları çəkilmişdi Azərbaycanla yanaşı? Biz daha sonra münasibətlərdə Azərbaycan hökumətinin onlardan daha isti münasibətlərinin şahidi olduq. Və bu da bir formada, belə deyək, bu qüvvələrin birgə müdafiəsinə cəhd edir. Bu günlərdə də həmçinin orada adı çəkilən ölkələrdən də biri məhz Macaristan idi və hətta bu günlərdə belə Azərbaycan prezidenti məhz orada səfərdədir və mənim izlədiyim qədər aradan keçən ay yarım ərzində kifayət qədər Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində münasibətlər qurulmuşdu. Əlbəttə, bu bir sentyabr ayında ilk oldu ki, Azərbaycan haqqında Azərbaycanda sivil cəmiyyətin fəaliyyətinin fəaliyyətinə imkan verilməməsi, hər şey edilməsi ki, sivil cəmiyyət, müstəqil sivil cəmiyyət olmasın və insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsindən ilk dəfə Barack Obama başladı. Amma bu bir ilk idi, ilk dəfə danışanda. Onun ardınca mən əminəm və biz bir müddət Azərbaycanda qeyd etdiyi kimi digərlərinin də səsini eşidəcəyik. Amma Azərbaycan hökumətinin belə deyək, bu biz dəfələrlə bunu müzakirə etmişik. Lobby fəaliyyəti var, hansı ki, lobby fəaliyyətində Azərbaycan hökuməti öz belə deyək, görsənən mənfi tərəfləri bir formada örtbastır etməyə cəhd edir. Amma bugün Azərbaycan hökuməti o vəziyyətə gəlib ki, məhz belə deyək, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan prezidentini tənqid edən insanların daha sonra 3 ay ərzində əksəriyyətinin həbs olunması onları bir fakt qarşısında qoyur. Ümumiyyətlə, lobby fəaliyyəti bildiyiniz kimi bu iki tərəfidir. Mənim öhdəliyimlə bərabər, lobbistin öhdəliyi ilə
qəbər. Amma buna hakimiyyətin deyəcəyi sözləri var, Yəni xanım. Hakimiyyət deyir ki, yəni bu suallara İlham Əliyev özü Aşbada da çıxışında dedi. İlmar Məmmədyarov da bu suallara cavab verdi və hətta deputatlardan birinin üstünə belə deyək, kəskin formada dedi ki, siz öz fikrinizdə qalın, biz öz fikrimizdə qalaq. Mən sizinlə dəfələrlə bunu müzakirə etmişəm. Onların işində cinayət tərkib olduğuna görə həbs olunub. Bu barədə bir qədər sonra mən sualları verəcəyəm və yeri gəlmişkən sanksiyalarla bağlı sizdən soruşacağam. Elman Nəsirov telefon xəttindədir və artıq qoşuldu, bir qədər gec qoşulub. Ona görə mən istəyirəm ki, onun da vaxt haqqını təmin edək. Elman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük.
Elman bəy, Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyinin son həftəsini yaşayırıq. Bu 6 ay ərzində Azərbaycan tarixdə sədr kimi, yaddaşlarda sədr kimi necə qalacaq? Buyurun. Mən qonaqlarımızı təqdim edeyim. Qonaqlarımız Yeganə Hacıyeva və Azər Qasımlıdır və onların hər ikisinin fikri budur ki, bu 6 ay ərzində Azərbaycanda vəziyyət həddən artıq pisləşib, əsasən də insan haqları ilə bağlı. Buyurun.
Aydın Bey, bilirsiniz ki, bugünkü siyasət, dünya siyasəti onu təsdiq edir ki, əksər hallarda böyük dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar bu və digər tərəfə münasibətdə hər hansı bir təsir mexanizmlərini işə salmaq istəyirlərsə, bu halda insan hüquq və azadlıqları kimi prinsipləri ön plana çəkirlər. Və yadımdadır, hətta bir dəfə Birləşmiş Ştatların politoloqu, məşhur politoloqu Bizeşinski çıxışlarının birində qeyd etdi ki, əgər İraqda Saddam Hüseyində nüvə silahı və eyni zamanda onun terrorizmi dəstəkləmə silahlarını hətta lab əvvəldə də bilinməsiydi, tapılmasıydı, biz insan hüquqlarının pozulması məsələsini əsas gətirib biz İraqda müharibəyə başlamağı bəhanə edə bilərdik. Və ona görə hesab edirəm ki, əslində Azərbaycan Avropa Şurasında bu ilin may ayından ta noyabr ayına kimi 6 aylıq sədrlik müddətində Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrlik müddətində Azərbaycan da Avropa Şurası üçün töhfələr verdi. Eyni zamanda Avropa Şurası da Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda islahatlarla bağlı növbəti öz tövsiyələrini, təkliflərini verdi və hesab edirəm ki, burada qarşılıqlı zənginləşmə var. İlk növbədə Azərbaycan Avropa Şurası 3 aparıcı sahəsi, insan hüquqları, hüquq norması və demokratiya ilə bağlı hədəflər ki, var onların reallaşdırılması yolunda addımlar atdı.
Lakin
bilirsiniz, möcüzələr gözləmək, yəni qısa müddət ərzində böyük nailiyyətlər gözləmənin özü də düzgün deyil. Ona görə mən biləsəm, bilirəm ki, ilk növbədə gələr Avropa Şurasında, bizim Avropa Şurasındakı Nazirlər Komitəsində sədrlik etdiyimiz dövrdə biz ilk növbədə ona diqqət yetirməliyik ki, məhz bu zaman, yəni bu müddət ərzində, xüsusilə də payız sessiyasında Dağlıq Qarabağ və onun Azərbaycan işğal altındakı Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı rayonlarda vəziyyətlə bağlı sənəd qəbul edildi. Hansı ki, Ermənistan tərəfi bunu çox böyük diplomatik məğlubiyyəti kimi qəbul etdi. Hətta oradakı Ermənistanın Aşbadakı nümayəndə heyəti rəhbərinin işdən azad olunması məsələsi gündəmə gəldi. Və belə hesab edirəm ki, bu çox mühüm nailiyyətdir. Bundan savayı Azərbaycan tərəfi Aşbada ona nail oldu ki, deməli, Ermənistana münasibətdə, işğal siyasətinə görə Ermənistana münasibətdə sanksiyaların qəbul edilməsinə nail olmaq və 14 dövlətin 58 deputatının artıq bu məsələ ilə bağlı müsbət rəyi alındı və hesab edirəm ki, bu da olduqca mühüm məsələdir ki, ilk dəfə son bu 20 il ərzində ilk dəfə Ermənistana münasibətdə sanksiyaların tətbiqi məsələsi gündəmə gəlir və eyni zamanda onun tətbiq edilməsinə bağlı məsələlər müzakirə olunur və ilkin qəzeti və rəyid mövcuddur. Bunlar hesab edirəm ki, çox mühüm nailiyyətlərdir ki, bu müddət ərzində əldə edilib. Eyni zamanda Azərbaycan bu sədrliyi müddətində korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələlərini ön plana çəkdi və Nəbi Atak Avropa Şurasının əsas prioritetlərindən biri də məhz bu məsələdir.
Amma Azərbaycan bir misal çəkdi, deyir, vaxtilə bir məsələ olmuşdu korrupsiya ilə bağlı. Biz bunun ümumiyyətlə bu korrupsiyayla mübarizə dedikdə kiminsə həbs olunduğu varmı? Yəni Azərbaycanda korrupsiyaya görə kimsə həbs olunub bu korrupsiyanın qarşısını almaq üçündür. Bu faktı rastladıqmı?
Məsələn, bəlkə bilirsiniz, bununla bağlı, korrupsiya ilə bağlı baş prokurorluq nəzdində deməli idarə fəaliyyət göstərir, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi fəaliyyət göstərir və onun hesabatlarında onlar bu məsələ ilə peşəkar səviyyədə məşğuldur və elə onun hesabatları və onların sayına daxil olmaqla lazımi məlumatı almaq mümkündür. Yəni bu bir həqiqətdir və xüsusilə də mən belə hesab edirəm ki, bu günləri dünyanın özü artıq bu məsələni öyrənir ki, Azərbaycanda bir vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyi, yəni Asan xidmət fəaliyyət göstərir ki, bu bizim bir brenddir və elə korrupsiyaya qarşı mübarizə prosesində çox mühüm bizim töhfəmizdir. Azərbaycan bununla bağlı milli fəaliyyət proqramı qəbul edib, onun icraçı ilə məşğuldur. Bilirsiniz, qısa müddət ərzində Azərbaycandan bu sferada nəhəng nailiyyətlər, möcüzələr gözləmənin özü düzgün deyil. Çünki demokratiya özü bir prosesdir. Və bu günləri Birləşmiş Ştatlar 238 yaşı var. Amma siz təsəvvür edin ki, bu ölkə bütün insan qadınlara bir 144 vaxt keçməlidir ki, seçki hüququ versin. Birləşmiş Ştatlar 1964-cü ildə Konstitusiya 24-cü düzəlişi deyirlər ki, bütün vətəndaşlar qanun qarşısında bərabər hüquqa malikdir. Yəni Birləşmiş Ştatlar 1776-cı ilə yaranandan sonra 164 il keçməlidir ki, bu qanun qarşısında hamını bərabər elan eləsin. Azərbaycanda proses gedir, istiqamət düzgün seçilib, Azərbaycan Avropa inteqrasiya xəttini seçib və biz zaman keçdikcə həmin o standartlara daha yüksək səviyyədə yaxınlaşırıq və nəzərə alın ki, bu günləri Çin Xalq Respublikası dünya ölkələrində həm də Birləşmiş Ştatlarda insan hüquq bazarlıqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabat tərz eləyir və həmin hesabatda Çinin özünün faktlarla və argumentlərlə sübut edir ki, dünyada, Avropada və Birləşmiş Ştatlarda bu sferada necə ciddi, çox ciddi deməli problemlər yaşanmaqdadır.
Elman bəy,
deyirəm ki, bu gün də o fikirdəyəm ki, bir çox hallarda bəli, ayrı-ayrı dövlətlərə, eyni zamanda Azərbaycana münasibətdə bu və digər beynəlxalq təşkilat indiki halda isə sanki Avropa Şurası əgər təzyiq üsuluna əl atırsa, burada ilk növbədə o faktor dayanır ki, Azərbaycan müstəqil siyasət yeridir, Azərbaycan diktə altında siyasət yeritmir, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin müəyyən etdiyi kimi deyil, özünü milli maraqlarından çıxış eləyərək öz siyasətini həyata keçirir. Və təbii ki, belə olan vəziyyətdə bəs onda bu dövlətə, belə müstəqil siyasətlər yenidən dövlətə qarşı hansı hüquq, hansı deməli mexanizmləri, təsir, təzyiq mexanizmlərini işə salaq, bu sualı düşünərkən birinci cavabı da olur.
Amma buna rəvacı verən elə Azərbaycan hakimiyyəti
məsələni,
Elman bəy,
deməli, önə çəkən və bundan istifadə edib təzyiqimizi işə salaq.
Amma yəni, Elman bəy, buna rəvac verən Azərbaycan hakimiyyətinin özü olmadı mı? Yəni həmin sədrlik dövründə bir çox QHT sədrlərini həbs etdi, hüquq müdafiəçilərini həbs etdi ki, və bundan sonra da kəskin tənqidlər gəlməyə başladı və yer gəlmişkən buna aydınlıq gətirərsiniz. Azərbaycan da sizə bir sualı var. Əgər icazə versəydiniz Azərbaycanı sualı səsləndirəm.
Sizi salamlayıram Elman bəy. Əslində mənim bir neçə sualım var, amma birinci sualımdan başlayaq. Elman bəy çıxışına ondan başladı ki, hansısa bir ölkə, belə deyək də, hər halda qərb ölkələrindən, yəni ABŞ və yaxud Avropa Birliyinə daxil olan hansı bir ölkəni nəzərdə tuturdu böyük ehtimal. Bir ölkəyə müdaxilə etmək istəyirsə və yaxud ondan bir şeylər qoparmaq istəyirsə, ilk növbədə insan haqları məsələsini gündəmə gətirir. İndi sual olunur, kim Azərbaycana nə ilə bağlı hansı təzyiqlər edirdi? Belə başlayaq ABŞ-dan. ABŞ-a Azərbaycandan nə lazımdır və hansı şəkildə Azərbaycana təzyiq edir və yaxud Avropa Birliyinə daxil olan İngiltərə olsun, Fransa olsun, Almaniya olsun, İtalya İtalya olsun, indi digər başqa ölkələrdə ola bilər. Hansı təzyiqlər Azərbaycana edirdilər və ilk növbədə onlar Azərbaycana onlara Azərbaycandan nə lazımdır ki, onlar insan haqları məsələsini gündəmə gətirdilər? Və yaxud Avropa Şurasına nə lazımdır Azərbaycandan ki, yəni siyasi nöqteyi nəzərdən də, yəni söhbət bundan gedir. Onlar insan haqları məsələsini gündəmə gətirdilər. Bax, mənim üçün çox maraqlı olardı.
Aydın bəy, yəni təşəkkür edirəm. Yəni sizin mövqeyiniz, Voltaire'ın məşhur bir fikri var, deyir ki, mən sizin fikirlərinizlə şərik deyiləm, amma sizin söz demək hüququnuzun müdafiəsi namına ölməyə hazıram. Yəni burada
ölmək lazım deyil, amma
bu pluralizmdir.
Siyasi məhbusları azadlığa buraxsaydılar çox yaxşı olardı, yəni.
Məsələ ondadır ki, bilirsiniz, o ki qaldı sizin sualınıza məsələ qoyuldu ki, Avropa İttifaqı Birləşmiş Ştatlarla bağlı, yəni Azərbaycan nə istəyə bilər, nə edə bilər? Mən elə gəlir ki, siz çox gözəl dərk edirsiniz ki, Birləşmiş Ştatlar üçün Avropa üçün də insan hüquq və azadlıqların müdafiəsi məsələsi bu deməli, konkret bir halda bir məzmun kəsb eləyir, başqa bir halda başqa məzmun kəsb eləyir. Mən də sizə alternativ sual qoymaq istəyərdim ki, bəs necə olur ki, həmin Birləşmiş Ştatlar, həmin Avropa İttifaqı məyər bilmir ki, onlar 1993-cü ildə Ermənistan və Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə bağlı 4 qətnamə qəbul eləyib və həmin qətnamələr BMT nizamnaməsinin 25-ci maddəsinə görə yerinə yetirilməsi icbaridir, məcburidir, o tövsiyə xarakterli deyil. Amma onu yerinə yetirmirlər. Amma həmin Birləşmiş Ştatlar Liviya ilə bağlı 1973 sayılı qətnamə qəbul eləyir. 2 saat keçməmiş NATO deməli Liviyanı bombalamağa başlayır.
Yəni Azərbaycan iqtidarı da bu, yəni ABŞ-ın bu siyasətindən inciyib Azərbaycanda, yəni heç bir günahı olmayan insanları həbs edir. Belə mi başa düşək sizin dediklərinizi?
Yox, yox, bu başqa-başqa şeylərdir. Əsas kökündə o dayanır ki, bilirsiniz, Birləşmiş Ştatların özündə New York'u zəbt edək hərəkəti var idi və onların münasibətdə Barack Obama administrasiyası hansı təzyiq üsullarını istifadə etdiyi, bunu mənə gəlir ki, xüsusi sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Elə öz kadrlarında həmin o dərsliklər,
polisin vəşliklər, amma siz suala cavab vermədiniz. Konkret olaraq, Başaqdəniz 2 yatağı ilə bağlı saziş imzalayıb Azərbaycan Avropa ilə. Ondan əlavə, yəni daha əvvəl Azərbaycanla, yəni Bakı-Ceyhan xətti ilə bağlı, yəni neftin ixrac edilməsi ilə bağlı sazişlər imzalayıb. Bundan sonra, yəni Qərbin Azərbaycanla istədiyi nə var konkret olaraq?
Məsələn, sizə bir şey
ola bilər? Yəni siz deyirsiniz,
bir şey sizin sualınızla bağlı deyim. Dəfələrlə belə məsələlər də yadınızda olub və ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev belə bir ifadə işlətdi. Bu 2006-cı ildə ABŞ rəsmi səfər zamanı dedi ki, heç bir halda üçüncü dövlətin Azərbaycan ərazisindən istifadə etməli İrana qarşı hərbi məqsədlə istifadəsinə icazə verilməyəcək. Bir mənalı şəkildə dedi. Yəni burada müstəqil siyasətdən söhbət gedir. Azərbaycan nə olsun fövqəli dövlətdir və o deyən kimi olmalıdır. ABŞ-ın məsələn xoşu gəlmir ki, Azərbaycanın 2008-ci fevralın 17-sində Kosovanın müstəqilliyini ABŞ və NATO elan etdi. Azərbaycan bugünə kimi onu tanımayır və hətta qoşunlarını oradan geri çəkir, sülh məramlı qüvvələrini. Təbii ki, rəsmi başqanı
mən rahat çox üzr istəyirəm. Hətta ABŞ bugün Rusiyanın ərazisindən də istifadə edir ki, hər halda Əfqanistandan söhbət gedir.
Kosovanın nəinki tanımır, hətta qoşunlarını oradan geri çağırır. Belə-belə şeylər düzdür ki, geopolitik məsələlərdə ABŞ-la arası qalanda anda artıq insan hüquq və azadlıqlarla bağlı məsələlər ön plana keçir.
Amma ABŞ hətta Rusiya ərazisindən də bugün istifadə edir ki, Əfqanistanda müəyyən o nöqtələri də vırsın. O cümlədən də Türkiyənin ərazisində, məsələn, İncirlikdən istifadə edir. İndi bu o deməkdir ki, Rusiya, məsələn, müstəqil deyil və yaxud müstəqil siyasət yürütmür.
Azər müəllim, siz yəqin ki, bu şeylə mənlə mübahisə etməzsiniz ki, Fars körfəzinin Ərəb dövlətləri liqası var, 6 dövlətdən söhbət gedir. Neft krallarıdır. Həmin ölkələrdə insan hüquq və azadlıqların vəziyyəti nə yerdədir? O bu sualı mən istəyirəm.
Orda ümumiyyətlə
Yeganə xanım söhbətə qoşulmaq istəyir. Ona da imkan yaradaq.
Amma Yeganə xanım desin sonra.
İki mövzunu, iki
məsələyə, məsələ şəmini. Daha çox ABŞ-dan deyil, Avropa Şurasından danışaq, Avropa Şurası ölkələrindən danışaq.
Məhz iki mövzunu
mövzuna yaymamaq üçün deyəm.
Məhz iki məqamı istəyirəm şərh etmək. Sırf İranla bağlı Azərbaycanın üçüncü bir ölkənin istifadəsinə görə. Biz sizinlə bir il yarım bundan öncə müəyyən sövdələşmələr müqabilində üçüncü bir dövlətin Azərbaycanda hərbi bazasının məhz bu belə deyək təyyarələrlə bağlı olması haqqında fikirlər eşitdik. Azərbaycanda heç bir halda Azərbaycan hakimiyyəti və yaxud da buna cavabdeh olan instansiyalardan bunu təqzib edən ikinci bir fikir biz bunu eşitmədik il yarım bundan öncə. Məhz digər məqam hasında ki məhz həm söhbətimizin bildirdiyi ki ABŞ-ın və digər qərb ölkələrinin tərəfdaşları olan ərəb ölkələri bəli, tam 2 və yaxud 3 ildə Azərbaycanda hökumət yönlü insanların, ümumiyyətlə hökumətin görkəmli üzlərinin belə bir ritorikası var idi. Niyə? Biz hətta bunu Obamanın çıxışından sonra prezidentin xarici məsələləri üzrə şöbənin rəisindən də eşitdik ki, elə ölkələr var ki, orada ümumiyyətlə demokratiya yoxdur, amma onlar ABŞ-ın tərəfdaşlarıdır, Azərbaycanda isə yox. Məsələ ondadır ki, burada vəziyyətlər tamam fərqli idi və ABŞ Dövlət Departamentinin Gosekretar
Dövlət
Katibi Kerinin məhz Azərbaycana xatırlatması ki, Azərbaycan 100 il bundan öncə 1918-ci ildə artıq demokratik seçimini eləyib, məhz bu ritorikaya bir cavab idi ki, Azərbaycan artıq seçimini edib və Azərbaycanın yeri hansısa belə deyək, neftlə varlı sultanlıq və yaxud da krallıq və yaxud da nəsə deyil, məhz bu demokratik tərəfdir, demokratik istiqamətdir və Azərbaycan Avropanın cənub-şərq sərhədlərindədir və sərhədlərində də uyğun münasibətlər olmalıdır. Yəni, reallıq da buna cavab verməlidir. İkinci bir məsələ Azərbaycanın məhz iddia edilən belə deyək, üçüncü bir ölkənin ümumiyyətlə süverenliyinin, süverenlik yox, müstəqillik, müstəqil fəaliyyət keçirməsi, siyasət yürütməsini. Mən çox uzağa getmək istəmirəm. Avqust ayını xatırlatmaq istəyirəm ilk 10 günlüyündə. Biz Rusiya hərbi gəmlərinin məhz Bakı Priçalına kimi gəlib çıxmağını istənilən bir ölkədə bu artıq skandal olardı. Hansında ki, hərbi gəmlər məhz sərhədlərə kimi gəliblər. Yəni, o yüzdən bu mövzu məncə biraz geri ciddidir. Həm də Azərbaycanın kimin Azərbaycandan istəməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan buna cavabına öz vətəndaşlarını, öz sivil cəmiyyətini dağıtmamalıydı. Və öz belə deyək, seçki monitoring aparan bir şəxsini, birinci şəxsini və yaxud da İntiqam Əliyevin variantında 2010-cu il parlament seçkilərinə görə 51 işi kommunikasiyada olan bir şəxsi. Yəni, əslində, Azərbaycan hətta istəsəydi, məsələn, daha bu repressiyaları daha biraz qramatını edə bilərdi, amma görsənəni odur ki, Azərbaycan daha öncə Azərbaycanda vətəndaşları ilə necə hansı tonda danışırdısa, hansı tonda ki, onlara bu budur və siz bunu qəbul etməlisiniz. Artıq bu tonu xarici siyasətinə də sirayət etməyə başladı və bu o nəticələri göstərdi ki, bilirsiniz, Azərbaycanda parlamentdə kiməsə əlsi kələmək olar, amma bu Avropa parlamentində keçilməz deyil. Yəni, ən əsası isə məhz Dağlıq Qarabağla bağlı bir qeydləri üzr istəyirəm. Azərbaycan dünyada ən böyük lobbilərdən biri olan bir lobbi ilə məhz Dağlıq Qarabağın konfliktdə irəliləşlər əldə etmək üçün fəaliyyət aparır, belə deyək, əməkdaşlıq edir. Mən bunu, bu addımı doğru sayıram. Ancaq bu tərəfi də danışarkən bu tərəfin belə deyək, bir elə xətt seçmək, o xətti keçməmək lazım idi ki, onlara da danışmağa bir arqument qoymaq lazım idi. İndi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı, belə deyək, mövzu olaraq göstərərək danışarkən ermənilərin göstərdiyi ən böyük arqumenti Azərbaycan hökuməti verir. Və onlar verdilər ki, o arqument bundan ibarətdir ki, siz baxın, onlar öz cəmiyyətinlə vidnə isə görkəmli şəxsləri ilə bu formada
artıq beynəlxalq tədbirlərdə bu barədə fikirlər səslənir, ermənilər
bu arqumenti onlara vermək doğru deyildi və bu milli təhlükəsizliyə məhz Dağlıq Qarabağın Azərbaycanla bağlı gələcək yanaşmasında çox pis doğru addım deyildi.
Buyurun Azər bəy, nə demək istəyirsiniz? Elman bəy, söz verəcəyəm sizə.
Mən çalışacağım Elman, mən qısa yəni fikrimi bildirim, yəni ondan sonra Elman bəy yəni haqq şey vaxt tanıyaq. Mən elə bugün burada studiyada elə ta çıxışıma başlayanda ilk növbədə onu dedim ki, Avropa Şurası dünya siyasətində belə deyə əsas ümumiyyətlə oyuncu deyir, belə deyə. Və bir məsələni də qeyd etdim ki, indiyənə qədər və İlham Əliyevin, yəni prezidentin elə dediyini deyirəm mən əslində ki, Azərbaycana indiyənə qədər heç bir ölkənin prezidenti və yaxud baş naziri Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı heç bir fikir söyləməyib, heç bir tənqid gəlməyibdir. Siz eşitmişsiniz ki, məsələn, hansısa ölkənin prezidenti Azərbaycanda insan haqları pozulması ilə bağlı bir çıxış etsin hardasa, fikir söyləsin, məqalə yazsın və s. müsahibə versin. Mən görməmişəm şəxsən. Gördüyümüz yalnız ən son Obamanın çıxışı oldu. O da bir siqnaldır, o da bir yenilikdir və sonuc etibarilə niyə bu baş verdi? Çünki Azərbaycan həqiqətən də bütün o qırmızı xətlər var, insan haqları ilə bağlı, bütün bu Azərbaycan özünün qəbul etdiyi, deməli imzaladığı beynəlxalq demək sazişlərə və ilk növbədə insan haqları ilə bağlı olan sazişləri özü Azərbaycanda ciddi şəkildə pozmağa başladı. Və məhz bunun nəticəsi idi ki, Obama çıxış etdi. Amma Obamadan başqa bunu tənqid edən, bunu danışan, bunu deyən adamlar var. Yəni burada Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan iqtidarına qarşı heç bir təzyiq yoxdur yəni. Bu məsələn birinci tərəfi, məsələn ikinci tərəfi. Qərbdən, tutalım ki, Amerikadan konkret və yaxud Avropa Birliyinə, Azərbaycandan nə lazım ola bilər? Məsələn, NATO-ya üzvlük məsələsi. Azərbaycan əvvəlcədən deyib ki, mən NATO-ya üzv olmaq istəmirəm. Bundan əvvəl də burada olan mənim yadımdadır. Rasim Musabəyev, Vəfa Qulzadə və digər belə deyək də hakimiyyət yönlü və yaxud hakimiyyətin o fikrinə, düşüncələrinə daha yaxın fikirlər söyləyən insanlar daha əvvəl də dedilər ki, hətta Heydər Əliyevin dövründə və sonra bu gündə İlham Əliyevin dövründə də Azərbaycan həqiqətən istəyərdi ki, NATO üzv olsun və qərbdən istəyərdi ki, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı Azərbaycana bir dəstək olsunlar və sabah deyəlim ki, yəni açıq danışaqda Rusiya Azərbaycana təzyiq edə bilər, Ermənistanı yenidən Azərbaycanın üzərinə qışqırda bilər, belə deyək. Və bunun qarşısını almaq üçün qərbdən dəstək istəyirlər və qərb bu dəstəyi vermirdi. Yəni söhbət ondan gedir ki, bugün hətta qərb Azərbaycanı belə deyək də, yəni günü bugün NATO üzv qəbul etmək və yaxud NATO əskərlərini Azərbaycana gətirmək, burada bazalar qurmaq fikrində deyil. Belə bir plan bu dəqiqə yoxdur, dünən də olmamışdı. Və yaxud Afqanistana deyəlim ki, Azərbaycan üzərində hansısa belə deyək də sursatın daşınması və yaxud əskərlərin daşınması və s. bunu bir daha qeyd etmək istəyirəm. Bunu Türkiyə üzərindən də eləyirlər, bunu Rusiya üzərindən də bunlar dəfələrlə ediblər. Ona görə mən hesab edirəm ki, Elman bəyin bu arqumenti məncə doğru arqument deyil və ən önəmli odur ki, Elman bəy düz deyir. Yəni Ərəb ölkələri Bahreyn, Kuveyt, Qətər, Səud Ərəbistanı, Oman və s. və digər Ərəb ölkələri aydın məsələdir ki, Amerikanın müttəfiqləridir və orada ya absolut monarxiyalardır, ya da ki, teokratik monarxiyalardır. Yəni, burada insan haqları və yaxud ilk növbədə siyasi haqlar məsələsi ümumiyyətlə yoxdur. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Amerikanın müttəfiqləridirlər. Amma olsunlar. Bu demək deyil ki, bunu görüb Azərbaycan iqtidarı Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını pozmalıdırlar. Yəni buna görə mi onlar, yəni daha əvvəl də dedim, Amerikanın acığına görə mi Azərbaycan iqtidarı, məsələn, İntiqam Əliyev kimi insanı həbs elədi? Hansı ki, həbs nədir? İnsan parlamentdə oturmalıdır. İnsan bəlkə də nazir olmalıydı Azərbaycanda, yəni o səviyyə ilə. Mən də digər şəxslərin adını demirəm, İlqar Məmmədi var, Rəsul Cəfər var, digər yəni belə deyək də Azərbaycanda həm savadları ilə, həm vətəndaş mövqeyi ilə belə deyək də müsbət bir imic formalaşdıran insanlardır. Bunları həbs etməyə nə ehtiyacı var idi?
Elman bəyim fikirlərini alaq. Buyurun Elman bəy.
Bilirsiniz, yəni əgər mən doğrudan da görsəydim ki, 1949-cu ilin may ayının 5-də yaradılan Avropa Şurasının ki, əsas prinsip insan hüquq və azadlıqların müdafiəsidir və görsəydim ki, bu təşkilat 1 milyondan çox insanımız Ermənistandan qaçqın vəziyyətinə düşür, məcburi köçkün vəziyyətinə düşür bizim insanlarımız, onlara münasibətdə, onların total o şəkildə pozulmuş hüquqlarını müdafiəsi ilə bağlı kövrək də olsa belə bir adım atsaydı, mən onda Avropa Şurasının Azərbaycan insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı bu və digər fikrini haradasa başa düşərdim.
Şəhətən Avropa Şurasının üzvlüyündən? Niyə çıxmır Azərbaycan Avropa Şurasının üzvünə?
Əgər Azərbazanı, Azərbaycan 2001-ci ilin yanvar ayının 17-sindən Avropa Şurasının üzvüdür. 1992-ci ildən 2001-ci ilə qədər üzərinə öhdəliklər götürüb və həmin öhdəlikləri yerinə yetirə-yetirə 98-ci ildə Azərbaycanda bilirsiniz ki, deməli ölüm hökmü ləğv edildi. 98-ci avqust ayında mətbuat üzərində senzura ləğv edildi. Biz yəni Addım addım onlar biz deməli addımlar atmışıq. Amma Avropa Şurası da bir addım atsın. Çox demirəm. Bir Ermənistanın məsələsini qaldırsın. Ermənistanın münaqişəsi, Rusiya münaqişəsi.
Məhz Dağlıq Qarabağ və ümumiyyətlə Azərbaycan 1 milyon qaçqınıla bağlı mən bir şey xatırlamaq istəyirəm. Yayda Avropa Şurası ilə bağlı bir qətnamə qəbul olmuşdu. Avropa Şurasının bir qətnaməsi qəbul olmuşdu, hansında ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü 100%-lik
ikinci
qətnaməsi idi. Bəli, 100%-lik ərazi bütövlüyünü tanımışdı. Ermənistanı işğalçı adlandırmışdı. Amma biz həmin qətnamənin səhərsi günü Azərbaycanın Avropa qurumlarında təmsil edən çox görkəmli bir üzvünün, hökumətin üzvünün məhz həmin qurumu top atəşinə tutduğunu görmüşdük. Bilirsiniz, spekulyasiya Dağlıq Qarabağ mövzusu çox ağrılı bir mövzudur və Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını dərindən sızladan bir mövzudur, amma bu çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti üçün spekulyasiya mövzusu olub və bu çox pisdir. Bu Azərbaycan hökumətinin bu mövzuda səmimiyyətinə, hətta bəzi yerlərdə ki, həqiqətən hökumət səmimidir, o yerlərə belə şübhə salır.
Buyurun Elman bəy.
Bilirsiniz, yəni bu fikirlərlə mən qətiyyən razı deyiləm. Məsələ ondadır ki, bu il Aşpanın faiz sessiyasında Azərbaycan işğal altındakı Dağlı Qarabağ və ətrafındakı rayonlarındakı vəziyyətlə bağlı qətnamə qəbul olunarkən, o zaman erməni tərəfi ciddi cəhdlə çalışırdı ki, yəni orada işğal faktı, işğal sözü yazılmasın, bu şəkildə getməsin və Azərbaycan tərəfini spekulyasiya ittiham edir ki, Azərbaycan tərəfi Dağlı Qarabağ məsələsindən bir spekulyasiya elementi kimi istifadə edir. Ona görə bu fikirləri erməni tərəfi Strasburqda dəfələrlə səsləndirir və hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan tərəfindən, yəni eyləri bizim auditoriyada özümüzdə səsləndirməsi düzgün olmazdı. Çünki fikirlər üst-üstə, onsuz da dünyada erməni lobisi və diasporası.
Başlayın, İlxan Bey, mən sizin bu, başlayın, üzr istəyirəm sözünüzü kəsməli olmalıyım. Amma sizin bu qeydiniz heç səmimi deyil. Biz, ən azından mənim bildirdiyim fikir, gördüyüm fikirdir və gördüyüm də Azərbaycan hökumətinin və ümumiyyətlə, belə deyək, Azərbaycan rəsmilərinin sərgilədiyi bir mövzudur. Heç bir halda mən, belə deyək, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hökumətin bir formada siyasətini tənqid edən istənilən adama aparıb harasa bağlamaq lazım deyil. Lap götürək sizin bir dəqiqə başlayın. Sizin beynəlxalq təşkilatlarda hansılarda ki Azərbaycan hökuməti təmsil olunur deputatlarından. Üzr istəyirəm. Seçim olarkən parlamentə savadlı qramatlı adamları salmaq lazım idi ki, məsələn, onlar ermənilərin qabağında savadlı qramatlı danışsınlar. Daha populist çıxışlarla yox, argumentlərlə danışsınlar ki, və onların qarşısına fərqlər qoysunlar ki, erməni tərəfi orada Azərbaycan bununla spekulyasiya edir sözünü risk edib deyə bilməsin.
Son 2 dəqiqə vaxtımız var. Mən istəyirəm ki, Elman bəyin fikirlərini eşidək. Buyurun.
Bilirsiniz, yəni mənim fikrim yarımçıq qaldı. Məsələn onlar ki, Azərbaycan tərəfi məhz həmin faiz sessiyasını spekulyasiya eləmədən faktlarla, argumentlərlə bunu sübuta yetirdi və hətta iş öyrə gəlib çatdı ki, Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri hətta belə bir yalan bir belə bir məlumatla çıxış etdi ki, 128 Avropa Şurası Parlament Assambleyasının deputatını Azərbaycan tərəfi ələ alıb. Və onlar bizim əleyhimizə səs verirlər. Fikir verirsiniz, yəni hətta bu kimi yalan ifadələrdən istifadə elədilər. Və mənim bu subyektiv fikrimdir. Yəni azdan çoxdan bu beynəlxalq siyasətlə mən onun dərsini də deyirəm və bu qənaətə gəlmişəm ki, Thomas Jefferson çox düzgün deyir. Yəni bu ABŞ-ın o ata yaradanlardan biridir, 3-cü prezident. Gör nə deyir? Deyir, demokratiya nədir? O sualın verir. Deyir, demokratiya iki canavarın və bir quzunun axşam yeməyinə nə yeyək məsələsini səsə çıxarmağına bənzəyən bir şeydir. İkinin birə nisbətində, yəni iki canavar deyir ki, quzunu yeyək və quzu da deyir ki, canavarı yeyək. İkinin birə nisbətində çox demokratik yolla, hüquqları pozulmadan quzu yeyilir. Və bu halda quzu quzunun davranışına bağlıdır ki, bəs onda azadlıq nədir? Jefferson, azadlıq nədir? Azadlıq odur ki, quzu qabaqcadan bilir ki, hadisələr bu ssenariyə inkişaf eləyəcək. O səs vermədən öncə silahlanır və səs vermənin nəticələri bəlli olduqdan sonra zor gücünə deyir ki, səs vermənin nəticələri dəyişilsin. Yəni ikinin birə nisbəti dəyişilsin, əks halda mən yeyiləcəyəm. Bu deyil, azadlıqdır. Yəni ona görə bilirsiniz, demokratiya azadlıqla bağlı məsələlər çox belə nisbi məsələlərdir. Lazım gələndə onun müdafiəsi üçün hər şeydən qərb keçmək istəyir. Lazım gəlməyəndə ona elə göz yumur, elə ona bir qayna qalır və siz təsəvvür edin ki, Birləşmiş Ştatlarda 2012-ci ildə prezident seçkilərində Texas ştatının qubernatoru
Çox kısa, ATT'in, çox kısa Elman Bey, vaxtımız bitir artık.
ATT'in monitor qrupunun rəhbərinə deyir ki, seçki qutusuna 30 metrdən çox yaxınlaşsanız, mən prokuror olaraq sizi həbs edəcəyəm. Siz təsəvvür eləyin.
Spinoza da deyir ki, azadlıq dərk olunmuş zərurətdir. Amma əfsuslar olsun ki, görünür Azərbaycan iqtidarı azadlığı hələ çox vaxt dərk etməyəcək.
Təşəkkürümü bildirəm. Mən qonaqlarımıza gəldikləri üçün, bu müzakirədə iştirak etdikləri üçün Elman Nəsirov, Azər Qasımlı və Gani Hacıyeva qiymətləndirirdilər Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi dönəmini. Son həftəni yaşayırıq. Görək sonda nə olacaq. Təşəkkürlər bir daha. Gələn saat eşidilərik. Azadlıq Radiosu.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm.